Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Selma Boračić-Mršo i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Vijesti dana. U Bosni i Hercegovini registrovano još 1179 novozaraženih osoba koronavirusom i 53 smrtna slučaja. Na području distrikta Brčko od nedelje 22. novembra uvodi se policijski sat od 22 sata do 5 ujutro. Služba za poslove sa strancima Bosne i Hercegovine u posljednjih 7 dana zbog nezakonitog ulaska ili boravka izrekla je mjeru protjerivanja za 36 stranih državljana. Nakon 12 godina čeka u Mostaru je danas počela prva predizborna kampanja za lokalne izbore koji će biti održani 20. decembra. Na prijedlog Socijaldemokratske partije Bogić Bogićević prihvatio kandidaturu za gradonačelnika grada Sarajeva. BH Gas najavio smanjenje cijena prirodnog gasa za 8,5% od 1. januara 2021. godine. Milorad Dodik od danas je po sistemu rotacije ponovo predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine. On će dužnost predsjedavajućeg obnašati u narednih 8 mjeseci. Članovi kolegija predstavničkog i Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine sastaće se sutra u Sarajevu sa potpredsjednikom Europske komisije i visokim predstavnikom Europske unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Josepom Boreljom. Patrijarh Srpske pravoslavne crkve Irinej preminuo je 20. novembra od posljedica koronavirusa. Vlada Srbije proglasila trodnevnu žalost. U Hrvatskoj je zabilježeno skoro 3000 novozaraženih koronavirusom i 57 preminulih. Državljani Albanije mogu ući u Srbiju bez putnih isprava samo sa važećom biometrijskom ličnom kartom, saopštila je vlada Srbije. Jedinice azerbejdžanske vojske ušle su u regiju Agdam, teritoriji koji su im ustupile armenske snage sporazumom o prekidu vatre kojim je okončano 6 sedmica teških borbi oko separatističke regije Nagorno-Karabah. Humanitarne agencije UN-a pozvale su na privremeni prekid vatre u Etiopiji i uspostavljanje humanitarnih koridora za pristup civilima poslije 2 sedmice sukoba na sjeveru te zemlje. Novo izabrani američki predsjednik demokrata Joe Biden osvojio je na izborima i saveznu državu Georgiju. Biden je osvojio ukupno 306, dok je Trump dobio 232 elektora. Farmaceutske kompanije Pfizer i BioNTech zatražit će danas od američkih vlasti hitno odobrenje za svoju vakcinu protiv koronavirusa. U centralnim i istočnim područjima Bosne i Hercegovine sutra se očekuje slab snijeg i susnježica uglavnom prije podne. U ostalim dijelovima umjereno do pretežno oblačno vrijeme, jutarnja temperatura od minus 3 do 2, najviša dnevna od 1 do 10 stepeni Celzijusa.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
U Bosni i Hercegovini registrovano je još 1179 novozaraženih osoba koronavirusom i 53 smrtna slučaja. Zbog kritične epidemiološke situacije na području distrikta Brčko od nedelje se uvodi policijski sat, a zatvara se više područnih ambulanti. Sa radom će prestati škole i ugostiteljski objekti, informiše Erdoğan Katana.
U Republici Srpskoj u posljednja 24 sata potvrđeno su još 374 slučaja zaraze koronavirusom, a Institutu za javno zdravstvo Republike Srpske prijavljeno je 25 smrtnih slučajeva. Do sada je u Republici Srpskoj potvrđeno 26.941 slučaj zaraze koronavirusom, a preminulo je ukupno 827 osoba. Najviše novozaraženih je u Banja Luci 73, dok je u još 8 opština zabilježen dvocifren broj. Saopštila je danas na konferenciji za medije epidemiolog u Institutu za javno zdravstvo Jelena Žaković-Dević.
Što se tiče bolničkog sektora, trenutan broj hospitalizovanih lica je 1155, u Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske 428, u opštim bolnicama 727. Broj osoba koje trenutno imamo na respiratoru u Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske je 39, a u ostalim bolnicama u Republici Srpskoj 19.
Direktor instituta Branislav Zeljković rekao je da je situacija i dalje nepovoljna jer je broj pozitivnih u odnosu na broj testiranih veći od 35%.
Što se tiče cjelokupne epidemiološke situacije, ono što moramo napomenuti da je ona i dalje nepovoljna. U proteklom periodu imamo konstantne brojke kada govorimo o samom procentu pozitivnih lica na dnevnom nivou, odnosno na broj testiranih, što ide u prilog, kao što smo i na prošlom presu rekli, vezano za određen stepen stabilizacije same epidemiološke situacije, međutim da i nas zabrinjavaju brojevi pozitivnih lica na dnevnom nivou.
Naredna dva dana u Republici Srpskoj zbog praznika su neradni, pa će se iskoristiti za dezinfekciju svih laboratorija, rekao je Zeljković, te pozvao ponovo građane da izbjegavaju veća okupljanja. U Federaciji Bosne i Hercegovine potvrđeno je još 805 pozitivnih na koronavirus. Novi slučajevi registrovani su u svim kantonima u ovom BH entitetu. U posljednja 24 sata u kantonu Sarajevo potvrđena su 282 nova slučaja koronavirusa. Član kriznog štaba kantona Sarajevo Kemal Beganović na konferenciji za medije kazao je da je od 10. novembra zabilježeno usporavanje širenja virusa. Zavodu za javno zdravstvo Federacije BiH prijavljeno je 28 novih smrtnih ishoda. S današnjim danom ukupan broj smrtnih ishoda na području Federacije BiH je 1323. Trenutno je aktivno 18.207 slučajeva pozitivnih na koronavirus. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Prema riječima Kemala Beganovića, člana kriznog štaba kantona Sarajevo, u posljednjih 48 sati 522 osobe su pozitivne na koronavirus, a uzorci su uzeti u vremenskom periodu od 15. do 19. novembra. Beganović je na preskonferenciji kazao da je od 10. novembra zabilježeno usporavanje širenja virusa u kantonu Sarajevo. Beganović je također napomenuo da nema evidentiranih slučajeva sezonske gripe.
Što tiče današnjeg dana, u proteklih 24 sata obrađeno 1094 uzoraka, pozitivno je 282. Od bitnih informacija, trenutni broj hospitaliziranih je 185, prema podacima kojima raspolaže krizni štab koji je prikupio Zavod za javno zdravstvo kantona Sarajevo. Od toga 78 pacijenata je hospitalizirano na izolatoriju pod Hrastovi, a u općoj bolnici je hospitalizirano 107 pacijenata. Na respiratoru u izolatoru pod Hrastovi ukupno je 4 pacijenta. Broj otpuštenih u protekli 24 sata je 17. Trenutno u kantonu Sarajevo na sreću još nije registrovana pojava virusa sezonske gripe, što je s obzirom na infekciju prisutnu koronavirusa dobra informacija.
Danas službeno počinje izborna kampanja za lokalne izbore u gradu Mostaru, koji će nakon 12 godina biti održani 20. decembra. Kampanja će trajati do 19. decembra, kada će nastupiti izborna šutnja. Od svih političkih subjekata građani će izabrati 35 vijećnika, koji će potom birati gradonačelnika. Detalje ima Mirsad Behram.
Na Španskom trgu u centru Mostara jutro se najprije predstavio BH Blok, koalicija koju čine SDP i naša stranka. Čelnik mostarskog SDP-a Arman Zalihić najavio je da će ta koalicija voditi pozitivnu kampanju i predstavljati svoj program. Zalihić je uz ostalo naglasio.
Naš je cilj da u prvih 100 dana u Mostaru nakon izbora napravimo neke konkretne mjere, a to je da očistimo grad u najbrže mogućem roku, da postavimo dovoljan broj kanti za smeće, da promijenimo nezakonitu sistematizaciju gradske uprave i da pripremimo plan reforme javnih poduzeća i njihovo ujedinjenje.
U Centru za kulturu Mostar pres konferencijom se predstavila koalicija za Mostar 2020, koju čine SDA, SBB, DF, Stranka za BiH i BPS. Nosilac liste te koalicije, dr. Zlatko Guzin, istakao je uz ostalo kako su predstojeći lokalni izbori jedinstvena prilika da Mostar ponovo aktivira sve svoje potencijale.
Sada je vrijeme da građanke i građani Mostara ostave sve eventualne razlike iza sebe i da zajedničkim djelovanjem spriječe sve retrogradne namjere te biraju multietnički i moderan grad kakav je oduvijek i bio.
Također na Španskom trgu u centru grada predstavila se i koalicija srpskih stranaka na čelu sa SNSD-om i SDS-om, te organizacija u koju je uključena i Srpska pravoslavna crkva. Kandidat na listi pod nazivom Ostajte ovdje zajedno za naš Mostar, Dušan Golo, je uz ostalo rekao kako su Srbi danas najsretniji narod u Mostaru.
Zašto? Zato što smo mi jedini gubitnici bili zbog toga što 12 godina nije bilo izbora u gradu Mostaru. Nepostojanjem gradskog vijeća u gradu Mostaru mi smo bili diskriminisani po svim osnovama. Izgubili smo konstitutivnost, izgubili smo pravo koje nam garantuje statut grada Mostara.
U Omladinskom kulturnom centru Abrašević predstavila se i nezavisna lista Pravo na grad, koja je nastala iz mreže nevladinih organizacija Naše društvo, koje je proteklih godina upozoravalo na niz problema u komunalnoj djelatnosti, poput deponiranja mulja sa prečistača otpadnih voda te problema deponije Uborak. Jedan od kandidata na listi, Marin Bago, je o tome zašto je lista formirana uz ostalo kazao.
Iako smo informirali građane o svemu onome što nas tišti, što nam zaista pravi stvarne probleme, jednostavno naše pravosuđe radi jako sporo i postalo je kontraproduktivno govoriti ljudima samo o problemima. I razmišljali smo i odlučili vrlo brzo da ako možemo građane informirati o problemima, možemo govoriti i o svim onim pozitivnim stvarima i dobrim koje se mogu napraviti.
Inače, koalicije, stranke i kandidati takmiče se za 35 mjesta u Gradskom vijeću Mostara, u kojem se bira gradonačelnik dvotrećinskom većinom, a na isti način se donosi gradski budžet. Treba reći i da nijedan narod ne može imati više od 15, ali ni manje od 4 vijećnika u Gradskom vijeću. Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
Predsjedništvo Bosne i Hercegovine usvojilo je zajedničku izjavu o očuvanju mira u Bosni i Hercegovini, u kojoj je navedeno da u miru treba graditi stabilnu BiH i poštovati podjednako prava svih naroda u ovoj državi. Članovi predsjedništva usvojili su ovu izjavu uoči obilježavanja 25. godišnjice potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma. Slušamo Gojka Veselinovića.
Predsjedništvo BiH na inicijativu američke administracije u četvrtak uveče usvojilo je prvu zajedničku izjavu, kojoj su naveli da će pojačati napore kako bi osigurali narodima i građanima BiH da mogu živjeti dostojanstveno uz međusobno uvažavanje i razumijevanje. Također su iskazali poštovanje svim nevinim žrtvama rata, te su najavili da će stvarati društvo po mjeri svih naroda i građana. Nikolina iz Banja Luke ne vjeruje u najave promjene političkog kursa u BiH od strane tročlanog BiH predsjedništva.
Vjerovatno bi mogao malo da ih natjera taj pritisak stranih ambasada, jer oni sami po sebi ne rade ništa dok se na njih ne izvrši neki pritisak. A trebalo bi, jer još od rata mi vučemo te neke posljedice, nikako da se ta neka pitanja riješe.
U najave Milorada Dodika, Šefika Džaferovića i Željka Komšića ne vjeruju ni građani Sarajeva, Adisa, Vedran i Nikolina.
Ne mogu da vjerujem, nikakve promjene, nema ništa, apsolutno demoralizovani ljudi, eto tako zbog toga.
Trenutno nalaze se tri čovjeka u predsjedništvu koja uopće s glave ne spadaju tu.
U stvari gledaju samo sebe, a ne ljude oko sebe.
Nakon sinoćnjeg sastanka koji je održan na inicijativu američke administracije, predsjedavajući BiH predsjedništva Šefik Džaferović, koji bi danas tu poziciju trebao prepustiti Miloradu Dodiku, rekao je kako će ovom izjavom krenuti novi politički kurs u BiH.
I to treba da bude budućnost Bosne i Hercegovine. Izgradnja Bosne i Hercegovine u miru, stabilnosti, njeni integracijski procesi, međusobno uvažavanje, razumijevanje i poštivanje. I to je suština te izjave.
Mladen Bubonjić, komunikolog iz Banja Luke, smatra da je ovo deklarativna izjava članova predsjedništva koja se neće sprovoditi u praksi ukoliko ne bude snažnog pritiska sa strane.
Može u jednu ruku biti najava aktivnijeg angažovanja stranih ambasada, konkretno američke strane, u procese uopšte društvene i političke procese u Bosni i Hercegovini, ali možemo se također sjesti nekih prethodnih angažovanja i sastanaka. Na kraju se ništa nije dešavalo poslije toga, čak i kad se postizali neki dogovori. Znalo se desiti da pripadnici političke elita jednostavno okrenu sve to i ili zanemare ili traže rupe u tim svim dogovorima i sporazumima, pa da opet nastave po staru.
Ideju o zajedničkom obilježavanju 25. godišnjice parafiranja Dejtonskog mirovnog sporazuma u septembru je predložio zamjenik pomoćnika državnog sekretara SAD-a Matthew Palmer prilikom posjete BiH. Također prethodnih dana sa članovima BiH predsjedništva razgovarao je pojedinačno i američki ambasador BiH Eric Nelson, što može biti najava američke administracije da će se aktivnije uključiti u političke procese u BiH. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Kada se u Dejtonu crtala administrativna granica između dva entiteta u Bosni i Hercegovini, malo ko je mislio hoće li linija duža od državne granice sa Hrvatskom dijeliti zgrade, kuće i imanja. 25 godina kasnije, o liniji najviše misle oni čiju svakodnevnicu dodatno komplikuje složena bosansko-hercegovačka administracija. Priča Marija Arnautović.
Dejtonski mirovni sporazum zaustavio je rat u Bosni i Hercegovini. Dok su se karte crtale pod budnim okom svjetskih sila, malo ko je razmišljao da će linija koja je državu podijelila na dva entiteta dijeliti katastre, kuće i dvorišta i kako će to uticati na svakodnevni život. U selu Hubieri između Goražda i Novog Goražda administrativna linija dijeli kuće, imanja, plastenike, a u dvorištu zajma Hubiera i cvijeće.
Entitetska linija dijeli ovu parcelu. Ovo moju parcelu tamo, ove tri ruže i pripadaju federaciji. A sve ove ostale su u entitetu Republika Srpska. Međutim, to ne znači puno na isto cvjeta i jedna i druga.
Skoro čitav vijek ruže u Zajmovoj avli rasle su u jednoj opštini. Nije ni slutio da će njegovu očevinu podijeliti ljudi koji tada Hubiereni na mapi ne bi znali naći. Kuća je pripala jednom, a dio zemlje drugom entitetu. Račune plaća s obje strane linije. Na njegovoj kući još su vidljivi ožiljci rata, no kaže sada je mnogo bolje nego prije 20 godina kada se vrati u selo. Otvorio je farmu kokošaka kako bi izdržavao porodicu, no istovremeno zbunio administraciju. Inspekcije s obje strane linije proglasile su se nenadležnim.
Tim inspektorom je bila jedna Đanita, tržišni inspektor u kantonu, mene je pita, pa ko je sad zajem nadležan? Pa je kojem, pa NATO, nema ko drugi biti.
Mirsad Hubier počeo je praviti kuću 2000. godine. Sve papire izvadio je u opštini Goražde u federaciji. Kaže kako je linija po tadašnjim kartama bila 50 metara od njegove kuće. Ažuriranjem katastra jedna trećina kuće ostala je u jednom, a ostatak se pomjerio u drugi entitet.
Jednostavno, da sam znao da je to tako, možda je ne bi ni pravio tada. Tu pravio bi negdje na drugoj strani.
Digitalizacija katastra u oba entiteta riješila je nedoumice. Mirsad se nada da imanje neće ostati podijeljeno.
Hoće li doći do kakvih dogovora izmjena, to ne znam, vjerovatno ne mogu te parcele ostajati podijeljene na dva katastarska dijela. Evo, Drina je ispod nas, do jedne vrbe važi jedna ribarska dozvola, posle druge vrbe vraži druga ribarska dozvola. Znači, ribe smo tu nekako podijelili. Nisu se mogli čak ni dogovoriti da imaju tu neki toleranciju, neki 100, 200, 500 metara.
Tolerancije nema ni u Sarajevu. Kada krene ka jednom od omiljenih sarajevskih izletišta Trebeviću, Hasan Jusović, ukoliko nema putnike u autu, mora da skine taksi oznaku. Morao bi tako 5 puta za 15 km puta.
Neobično je mnogo što, zato što imamo dva grada. Bilo bi bolje da je jedan grad. Moje mišljenje, tako da ne volim što je podijeljeno. To nije niko mislio. Nikad nije mislio da će se podijeliti Bosna, da će biti dva entiteta, i nikad nisam mislio da će se podijeliti i da će se Trebević tako podijeliti.
Nisu mislili da će živjeti u podijeljenim opštinama i gradovima ni sjeverno od Sarajeva. Neke opštine podijeljene su na čak 4 dijela, poput Doboja. Kuća Stjepana i Marije Pranjić u selu Makljenovac u opštini Usora prije rata bila je dio opštine Doboj. Stjepan objašnjava.
Linija neka prelazi preko kuće, jedna trećina u Republici Srpskoj, a dvije trećine u Federaciji. Više boravim u Republici Srpskoj jer tu jedem, pijem, gledam televiziju, a samo što spavam, kratko spavam u Federaciji.
Stjepan i Marija vratili su se iz izbjeglištva iz Austrije u razrušenu kuću 2001. godine. Nakon što su je obnovili, Stjepan je u katastru saznao da mu linija razgraničenja ide kroz kuću. Nije mu to, kaže, smetalo da nastavi da ulaže i sa porodicom radi na imanju. Najveći dio zemlje koju obrađuje štale i skladišta su u Republici Srpskoj.
Negdje oko 40 i nešto kuća hrvatske nacionalnosti katoličke je pripalo Republici Srpskoj. Ljudi su odselili, otišli, ne žele investirati ni obnavljati te kuće zato što se to nalazi u Republici Srpskoj.
Pranjići ne razmišljaju mnogo o liniji koja im prolazi kroz kuću i dijeli imanje. Poljoprivreda i staranje o velikom gazdinstvu za njih su važniji. Mariju politika, kaže, ne zanima previše.
U nekom sam ja svome filmu o kokuće sa djecom, sa unučadma.
A Stjepan dodaje.
Linija razgraničenja me uopće ne iritira, niti mi smeta, niti o njoj ja razmišljam. I smatram da je ona trenutnog karaktera, doće pametni ljudi na vlast, mlađi ljudi koji vole Bosnu. Predlažem onim koji ne vole Bosnu da u njoj ne žive. Četvrt vijeka, 25 godina je prošlo od Dejtona. skoro nikakav pomak nije učinjen.
Malo ili nimalo učinjeno je i za ostale građane Bosne i Hercegovine koji u podijeljenim kućama, imanjima i ulicama žive na liniji dugoj 1146 km iscrtanoj u Dejtonu. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Da li je Dejtonski sporazum položio ispit? Naziv je istraživanja u kojem je od marta do maja ove godine učestvovalo oko 600 studenata sa više univerziteta u oba BH entiteta. Ispitivanje stavova mladih provedeno je u organizaciji Fondacije Friedrich Ebert, dok su autori troje studenata iz Banja Luke, koji su nekoliko godina mlađi od opšteg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini. Pripremila Gordana Sandić-Hadžihasanović.
Većina ispitanih studenata smatra da Dejtonski mirovni sporazum nije donio očekivane rezultate u proteklih 25 godina, odnosno da nije položio ispit, kaže Aleksandra Jovandić, studentkinja Fakulteta političkih nauka u Banja Luci i jedan od tri autora istraživanja.
Ni na jednom univerzitetu u Bosni i Hercegovini nemamo izražen pozitivan stav. Rezultati pokazuju kako samo svaki 10 ispitanik ima pozitivne stavove o efektima koje Dejtonski mirovni sporazum prouzrokovao. Postoji naravno taj najnegativni stav kod ispitanika hrvatske nacionalnosti, dok je najmanje negativan kod pripadnika srpske nacionalnosti. Međutim, nesporno je da negativno viđenje Dejtona možemo uočiti kod gotovo svih ispitanika, dakle sa svih univerziteta.
Jedna trećina studenata uključenih u istraživanje navodi da je Dejtonski mirovni sporazum dobro rješenje, ali da ga političari zloupotrebljavaju.
Od te trećine, polovina njih smatra kako je ovaj ugovor jedino moguće rješenje, dok druga polovina smatra kako je ono dobro rješenje, međutim političke elite ga zloupotrebljavaju. Također ono što je zanimljivo jeste da postoji ta neka druga strana koja krajnje negativno gleda Dejtonski mirovni sporazum. Tačnije, čak petina ispitanih kaže kako je Dejton izrazito loše rješenje, pa čak i kamen spoticanja razvoju ove države. Mislim da su ova stajališta studenata očekivana obzirom da je sama država prilično raspolućena po ovom pitanju.
Također, studenti smatraju da se Ustav kao aneks 4 mirovnog sporazuma mora mijenjati, ističe Aleksandra Jovandić.
Procenat se opet razlikuje po univerzitetima u Banja Luci, Istočnom Sarajevu, Tuzli i Univerzitetu Čemal Bjedić u Mostaru. Nekih 60% ispitanika smatra da je vrijeme za promjenu tog najbitnijeg zapravo političko-pravnog akta u Bosni i Hercegovini, ali imamo s druge strane Sarajevo, Mostar i Zenicu u kojoj taj postotak iznosi čak i 80%. Dakle, možemo vidjeti definitivno ovdje i samih ovih odgovora tu neku razliku u narativima koje promovišu neke nacionalne elite, ali i mišljenje studenata. Dakle, ukoliko posmatrate trenutno stanje, trenutne narative u Bosni i Hercegovini, ne bi vjerovatno došli do istog zaključka do kojeg su došli studenti. Dakle, ne promoviše se kod političkih elita to da Dejton treba da bude izmijenjen. Međutim, kada su u pitanju studenti, oni očigledno daju negativnu ocjenu tom sporazumu, ali ne samo sporazum, oni negativnu ocjenu daju političkim elitama koje smatraju da su zadužene, koje zapravo jesu zadužene za njegovu implementaciju.
Zanimljiv je i odgovor na pitanje šta mladi očekuju od svoje države. Većina ispitanika se izjasnila da želi samo jednake šanse, bez protežiranja po bilo kojem osnovu.
Niko ne očekuje ovdje od države bilo kakvo rješavanje egzistencijalnih pitanja, zapošljavanje po defaultu ili bilo šta slično. Dakle, jedino što studenti očekuju jeste to da imaju jednake šanse i da mogu sami sa svojim nekim znanjem i kompetencijama da se izbore za svoje mjesto u ovom društvu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Gordana Sandić-Hadžihasanović.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Iz regije. Patrijarh Irinej za 45. poglavara Srpske pravoslavne crkve izabran je prije 10 godina nakon smrti patrijarha Pavla. Iako se u svom prvom obraćanju kao patrijarh 2010. založio za dobre odnose sa susjedima i najavljivao otvaranje prema drugim vjerskim zajednicama, njegove izjave i odnos prema Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Hrvatskoj i Kosovu izazvale su kritike u regionu. Priredila Mila Đorđević.
Rođen je kao Miroslav Gavrilović 1930. U selu Vidova Kočačka. Bogosloviju je završio u Prizrenu na Kosovu 1951. Zatim Bogoslovski fakultet u Beogradu. Postdiplomske studije završio je u Atini u Grčkoj. Nakon smrti patrijarha Pavla u novembru 2009. izabran je za 45. poglavara Srpske pravoslavne crkve. Ustoličen je u oktobru 2010. u Pećkoj patrijaršiji na Kosovu. U prvom obraćanju kao patrijarh založio se za dobre odnose sa susedima. Najavljivao je otvaranje prema drugim verskim zajednicama. Ipak njegove izjave i odnos prema Hrvatskoj, Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini i Kosovu izazivale su kritike u regionu. Negirao je postojanje crnogorskog naroda. Na Cetinju 1. novembra 2010. izjavio je:
Neka političari stvaraju svoje granice, ali će narod biti jedan, imati jednu crkvu i ostati u duhovnoj zajednici preko crkve.
Nije priznavao granice između Srbije i Republike Srpske, nazivajući Republiku Srpsku Božijim delom. Povezivao je opstanak srpskog naroda sa Miloradom Dodikom, liderom vodeće partije bosanskih Srba, Stranke nezavisnih socijaldemokrata. Aktivno je bio uključen u spor oko zakona o verskim zajednicama u Crnoj Gori i podržavao protestne litije. Podržavao je opozicioni demokratski front na parlamentarnim izborima u Crnoj Gori u avgustu 2020. Koalicija u kojoj je ta stranka na izborima je pobedila Demokratsku partiju socijalista Mila Đukanovića. Imao je bliske odnose i česte sastanke sa najvišim državnim zvaničnicima Srbije. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sa patrijarhom se sastajao pred svaku važnu državnu odluku. Po dolasku Srpske napredne stranke na vlast 2012. davao je dvojake izjave o odnosu države prema Kosovu. Zajedno sa ruskim patrijarhom Kirilom 2013. uputio je kritike vlasti zbog briselskog sporazuma, dogovora Srbije i Kosova uz posredovanje Evropske unije.
Naše sadašnje rukovodstvo je pod priličnim uticajem Zapada. Crkva čini sve da njihovu svest veže za moćnu rusku istoriju, rusku crkvu.
Uoči glasanja u Parizu u novembru 2015. o prijemu Kosova u UNESCO imao je negativan stav.
Crkva blagosilja odbrambene ratove. Rat jeste zlo, ali kada nam neko nešto otima, moramo da se branimo. Ako se nešto otima i ako ne možete milom da se odbranite, šta nam preostaje nego da se branimo silom?
Nakon Vašingtonskog sporazuma koji su lideri Srbije i Kosova potpisali 4. septembra u Beloj kući imao je oštar stav. U izjavi za portal Nova.rs 8. septembra 2020. izjavio je:
Jedini dogovor koji Srpska pravoslavna crkva prihvata jeste samo onaj u kojem je Kosovo u sastavu Srbije.
Poglavar Srpske pravoslavne crkve oštro je govorio o LGBT zajednici u Srbiji, poredeći homoseksualce sa pedofilima. 1. novembra 2020. služio je opelo i liturgiju na sahrani mitropolita Crnogorsko-Primorskog Amfilohija u Podgorici, pored otvorenog sanduka sa telom preminulog od COVID-19, u prisustvu hiljada vernika. Na događaju se nisu poštovale epidemiološke preporuke. 4. novembra Srpska pravoslavna crkva je saopštila da je patrijarh Irinej pozitivan na koronavirus.
Pod nazivom Mlad se pokreni, prirodi se okreni u osnovnoj školi u Crkvini kod Šamca provodi se ekološki projekat čiji je cilj jačanje svijesti o očuvanju i zaštiti životne sredine i približavanja djece prirodi. Ovaj projekat finansijski je podržan iz Fonda za zaštitu životne sredine Republike Srpske. Slušamo Zorana Matkića.
Učenici završnih razreda, članovi ekološke sekcije osnovne škole Srbija iz Crkvine kod Šamca u stručnu pomoć djelatnika iz oblasti hortikulture zasadili su sadnice drveća i ukrasnog grmlja u školskom dvorištu. Ravnateljica škole Irena Komlenović.
Želimo da na ovaj način učimo djecu od najranijih dana da brinu o svojoj okolini i zajednici u kojoj žive i da kasnije kasnije izrastu u mlade i aktivne građane svjesni svoje odgovornosti. Nadamo se da će ovaj uloženi trud svih nas i učenika i radnika škole pokazati rezultate na proljeće, da će naše školsko dvorište biti mjesto gdje će uživati ne samo učenici i radnici, nego i ostali stanovnici opštine Šamac.
U sklopu implementacije projekta Mlad se pokreni, prirodi se okreni, održana su i predavanja učenicima nižih razreda, a o njihovoj ulozi u zaštiti očuvanja životne sredine. Član ekološke sekcije Nikola Varadinović.
Jedna od najvažnijih stvari tu je da nauče kako da recikliraju otpad, pogotovo plastiku, zato što plastika ostaje veoma dugo posle bacanja i reciklažom možemo da spasimo planetu Zemlju i možemo čak i reciklažom dobiti novac.
Nikolin kolega iz ekološke sekcije Vuk Marinković kaže da će sva sredstva dobivena od reciklaže
preusmjeriti u humanitarne svrhe, priuštit ćemo našim vršnjacima koji nemaju sredstava, priuštit ćemo im da kupe osnovni pribor za školovanje.
Ekološki projekat učenika iz crkvine sa 4000 maraka podržao je i Fond za zaštitu životne sredine Republike Srpske. Za Radio Slobodna Evropa iz Šamca, Zoran Matkić.
Bilo bi to sve što smo pripremili za današnju emisiju. Iz Sarajevskog studija vas pozdravljaju Zoran Mijatović i Selma Boračić-Mršo. Želimo vam ugodan ostatak dana.